În alergarea vieții deschidem oportunități pentru orice. Acum poți să-ți asculți și glasul sufletului în Ferestre spre conștiință, o emisiune realizată de Mariana Olariu.
Despre abuz sau limite, avându-l ca invitat pe cel care a acceptat să ne fie călăuză, îndrumător, sfătuitor și susținător pe lungul drum al pregătirii și dezvoltării vieții de relație, cu accent pe viața de familie, pastorul Nelu Dumitrescu. Am discutat în întâlnirea anterioară despre impunere și control. Și spuneați că este o formă foarte gravă, cu urmări foarte dureroase și de durată, atât asupra celui care este abuzat, asupra căruia se exercită controlul, cât și cel care controlează, fără să conștientizeze, se află într-o situație agravantă. Să mai oferim câteva detalii ascultătorilor, după care vom trece și la alte forme de abuz intelectual, emoțional, spiritual, care aceste forme sunt mult mai subtile decât cele fizice cu care probabil ne-am obișnuit.
Pentru că am început această nouă emisiune cu ideile să facem legătura cu cea trecută, vreau să amintesc aici că omul este, așa cum am spus, o entitate unică. El are responsabilități directe față de Dumnezeu și are și responsabilități față de societatea în mijlocul care trăiește. Aceste responsabilități nu totdeauna sunt clarificate prin legi sau prin regulamente, dar ele fac parte din viața de fiecare zi.
Legile nescrise.
Nescrise, care, de fapt, operează mai serios decât cele scrise. Pentru că legea scrisă are de face doar cu fapta în sine. Aici ai de face cu gândurile, cu tendințele, cu
emoțiile
care, așa. Ori, în cazul acesta, să nu uităm că întotdeauna omul ar trebui să fie într-o continuă flexibilitate față de tot ce se întâmplă în jur. Dacă cineva nu dă dovadă de flexibilitate în relații, nu poate merge mai departe. Și plecăm de la ceea ce am spus mai înainte, omul nu e perfect. Niciunul nu e perfect. Și atunci, când eu pornesc la căsătorie, trebuie să plec de început cu ideea că mă căsătoresc cu o persoană imperfectă.
Și eu să accept că sunt, că vin în această relație cu imperfecțiuni.
Așa. Bun. Deci, dacă merg cu principiul acesta, atunci amândoi avem de învățat mereu și mereu lecții noi. Acest lucru nu se poate face prin control și prin stăpânirea verbală sau fizică a specialului. Nu se poate. Dacă vreau să respect personalitatea celălalt, atunci eu mă comport în așa fel încât el să simte că e respectat.
Și aici putem discuta de acele limite impuse, care nu mai sunt sănătoase. Eu îi pun limite partenerului meu de viață, îi pun limite copilului meu, pentru că eu sunt părintele, pun limite fratelui sau surorii mele de credință, pentru că eu știu mai mult, știu mai bine.
Da. Ideea de a fi conștiință pentru altul, de a fi model pentru altul, adică pretenția de a fi, pentru că nu e corect spus, vezi, noi avem un singur model după care trebuie să ne conducem viața și modelul este Iisus Hristos. Nu ni se spune în toată Biblia că mai putem lua și pe alții modeli. Una. Dar eu recepționez pe modelul divin și transmit prin amprentele mele personale ceea ce am primit de acolo pentru altul. Deci nu seamănă perfect cum mă comport eu cu ce, cum se comportă celălalt sau cum a înțeles el modelul și cum l-am înțeles eu. Dar în orice caz, dacă păstrez modelul neschimbat, n-am cum să greșesc.
Aici să înțelegem că ar fi o formă de abuz chiar dacă luăm ca model o altă familie. Nouă, ni se pare, poate unul dintre parteneri sau în general în grupul nostru, cum avem grupul familiei lărgite, grupul prietenilor, cunoscuților sau grupul comunității creștine. Unii dintre noi considerăm ca model familia X și o luăm ca model în relația de familie, în relația de creștere și educare a copiilor și venim și impunem. Pe cum? Tu n-ai văzut atâtea familii? Se iau după această familie? Sunt un model. Cum poți să spui tu că nu este bine, că nu se potrivește la noi?
Comportamentul public lansează o idee puțin periculoasă. Comportamentul public poate fi dirijat uneori de fiecare în parte. Să facă o față frumoasă, să prezintă o imagine pozitivă. Nu asta contează. Asta induce generare pentru o vreme. Ce se întâmplă în realitate acasă, în intimitate, acolo este dovada modelului. Ori acolo, Hristos se poate să ia chip în fiecare cu specificul lui și să se manifeste așa cum ar trebui să fie, respectând principiul general. Deci, să iei ca modele diferite familii sau metode. Uite, cu tare ai folosit metoda, cu tare. Nu ține, nu merge. Și să nu uităm, mai ales în educarea copiilor. Am zis noi, un om mare a avut așa, a făcut așa și așa. E să fac. Tu nu poți să faci. Tu ești un stângaci în metoda celuilalt. Tu ai ale tale. Și să folosești ce ai la îndemână.
Pentru a și face este diferență între teorie și practică.
Totdeauna.
Metoda poate fi foarte bună ca cercetare, ca prezentare teoretică, dar în momentul în care tu o aplici în relația ta, în viața ta, în educarea copiilor, nu mai are succes 100% exact ca în teoria prezentată, pentru că tu ești altul decât cel.
Da, și mai ales atunci când tu iei metoda lui, care lui s-a potrivit foarte bine și spui și eu pot. Tu nu ai aceeași, nu ai același spirit mai întâi. Nu sunt aceleași condiții. Copilul și el este un temperament altul, nu se potrivește.
Diferit.
Deci ai de-a face cu o premieră în fiecare viață pe care vrei să o educi. Nu se poate.
Și aici noi repetăm ceea ce am spus la mai multe emisiuni. Să luăm partea bună a lucrurilor, să ne bucurăm că suntem unicate, că nu trebuie să imităm și să repetăm modele sau teorii sau abordări sau metode. Suntem ceea ce suntem noi, să ne bucurăm că putem experimenta în familia noastră, în relația noastră.
Cei doi la căsătorie își au un angajament. Promit în față să fac asta. Și nu reușesc totdeauna. Eu zic așa, angajamentul pe care l-a luat în fața lui Dumnezeu, să-l repete în fiecare dimineață, ca să nu-l uite. Și dacă vor face așa amândoi, dragostea lor va crește, se vor dezvolta, vor deveni valori morale autentice, pentru că ei mereu și-au adus aminte că au promis lui Dumnezeu ceva.
Mă leg de ceea ce ați spus dumneavoastră și continui șirul cu nuanțările despre abuz. Condiționarea dragostei și devalorizarea celeilalte persoane pot fi forme de abuz?
Sigur că da. Adică intri într-un domeniu care nu se aparține. Cine stabilește, să luăm ca exemplu, cine stabilește că eu iubesc pe tovarășul de viață? Cât îl iubesc?
Cât?
Cine este?
Și te iubesc numai dacă.
Așa. Condiționarea dragostei nu-i dragoste. Este o afacere. Ori afacerile în dragoste nu merg.
Sau cum spunem noi așa popular, un troc.
Un troc, da. Dau dacă primesc. Tu dai asta, eu dau asta. În general, astea nu se cântăresc. Nu se cuantifică, nu se fac măsurători și tot timpul asta e corect.
Sau să-i spun mereu partenerului sau partenerei sau copilului, nu te poți descurca fără mine, fără banii mei, fără inteligența mea, fără aportul meu.
Fără numele meu. Da, da. Egoism, în toată puterea cuvântului. Eu sunt totul și fără mine nimic nu merge. Dacă eu sunt centrul pământului, vă dați seama cine sunt? Culmea este că eu cred că sunt, din păcate, și atunci mă comport ca atare și este o absurditate. Nu se poate. Dependența de mine a copilului, sigur că va fi până la urmă, dar într-o zi eu am să-l provoc să descurce fără mine.
Trebuie să-i respect și independența, absolut, și libertatea, absolut, lui. Și ați spus foarte bine, chiar aici vroiam să ajungem să vă întreb, a ține dependent de tine pe celălalt, partenerul sau copilul sau fratele, sora, este o formă de abuz?
Da, este ieșirea din normalitate. Adică, ce se întâmplă? Când eu cred în mintea mea că de mine depinde soția sau soțul sau copilul sau așa,
că nu se pot descurca fără mine,
că în mintea mea și o țin acolo, o știe Dumnezeu sigur că așa. De aceea nu știu. Dar după o vreme de învârtit în minte,
dezvoltat acolo, de crescut.
Da, și spui, încep să spui, ca și când tu ești centrul pământului. E bine, încă nu s-a născut un centru pământului afară de cel care există.
Sub această manipulare și atot știință, nu cumva se ascunde tocmai o ființă slabă care are foarte multe complexe de inferioritate?
Păi, unul din complexele de inferioritate este că eu nu sunt sigur pe cei de lângă mine. Și atunci folosesc vocabular de soiu. Tu depinzi de mine? Într-o măsură oarecare sau în timp oarecare ar putea să țină aceasta. Dar timpul trece, oamenii se maturizează, fac ochii mari și spun, nu e adevărat. Și riști într-o zi ca să rămâi cu pretenții și n-ai pe niciunul lângă tine. Și atunci, de ce? Adică oamenii nu trăiesc pentru că sunt eu pe lume. Chiar ce e de lângă mine? Viața lor de altcineva. Eu nu sunt doar decât chemat să lucrez cu ei și să ne întrajutorăm, când spun întrajutorăm unii pe alții. Eu am de câștigat de la soție, de la soț, eu am de câștigat de la copil, chiar de la copil, deseori, așa, și să învăț lecții.
Ar trebui să învățăm și lecția aceasta, pentru că se întâlnește des chiar și într-un grup de muncă. A umili în mod sistematic și sub diferite forme pe celălalt.
Asta e un abuz fără discuție. Adică tu dai calificarea celuilalt necunoscând decât foarte puțin din ce este și ce știe, ce face el. Dar aceasta, vezi, nu mai e egalitate. Eu atac principiul egalității oamenilor înaintea lui Dumnezeu. E adevărat că oamenii între ei, deși se pretinde de egalitate, pot fi egali. Dar legile încearcă să armonizeze tendințele către superioritate și cele către
inferioritate.
Atunci le spune, suntem egali. Indiferent de cultură, de educație, de stare
sex,
socială, de
sex, religie.
Exact. Tot. De ce? Că altfel lumea e haos. Și atunci eu pot să calific, numai că eu nu sunt pus de nimeni să stabilesc asemenea valori. Dumnezeu nu-mi dă mie voie, auzi, zicea Mântuitorul pe vremuri, cine zice aproapele său prostule, este un atac la personalitatea lui. Va suferi, mă rog. Iar dacă și nebunule, focul gene. Deci, Mântuitorul a stabilit foarte clar, nimeni nu are dreptul să facă calificative care nu corespund cu realitatea și pe care nu le-a dat nimeni în măsură să le facem.
Nu ne-a dat această autoritate.
Niciodată.
Și pornind de aici, la fel, în orice relație se întâlnește a căuta numai greșelile și a ignora cu bună știință calitățile, a ignora deliberat tot ceea ce face mai bun celălalt.
Da, fac legătură cu ce am spus puțin mai înainte, și anume, dacă spui unuia, unui copil, de exemplu, bă, tu ești un încuiat.
Nu ești în stare nici măcar atâta lucru?
Nimic. Dacă tot timpul zice că cineva într-o familie s-a practicat treaba asta și a spus, tu ai să fii un om de nimic, copilul le-a spus. Și copilul a crescut, la vârsta adolescenței, l-a întrebat și mai, tu cine? Sunt un om de nimic. Cum așa? Așa mi-a spus tata.
A crezut și a dezvoltat această mentalitate.
Da, a dezvoltat această. Și omul a ajuns aici. Ori, dar dacă spune tata, tu ai să ajungi un om mare.
Tu ești o valoare.
Tu ai o valoare deosebită. Tu ai posibilități. El răspunde la această provocare care s-a... E, în cazul acesta, pentru că a spus problema, dacă tot negative, tot nu poți, tu nu faci, tu nu... Dacă i-aș spune și ce face, părerea mea este că l-aș ajuta mai mult.
Să scot în evidență, chiar dacă a făcut un lucru mic, bun, dar pe acela să-l scot în evidență.
Eram copil, mi-aduc aminte de trage de copilărie. Aveam 5 anișori. Și noi eram la țară, mama era la bucătărie și zicea, am nevoie de o găleată de apă de la fântână. Eu luam găleata, dar de abia o ridicam și venea tata și lua găleata și mă lua de mână, mergeam la fântână, umplea găleata, o lua el și pe mine de mână și mergeam și îi spuneam mamei, ți-a adus băiatul apă.
Acum poți să-ți asculți și glasul sufletului în Ferestre spre conștiință.
Ce frumos
da,
și
seama.
Cât de mult a dezvoltat în dumneavoastră valoarea că ați fost de folos.
Da, că am avut și eu ceva aici de făcut, deși ce făcusem? Această vorbire pozitivă și de încurajare, de stimulare, asta e nevoie. De regulă, oamenii în general sunt predispuși către dezaprobare. N-ai nicio
și
valoare.
Parcă suntem făcuți în ultimul timp mai mult, că noi am trăit și înainte de 90 și parcă facem această comparație, chiar dacă nu este bine să o facem, dar de multe ori realitatea ne conduce să facem această comparație. Parcă în ultimul timp suntem tentați să căutăm greșelile, să nu ne bucurăm de ceea ce face bine sau bun cel de lângă noi, să nu dezvoltăm în noi această capacitate extraordinară de a ne bucura alături de celălalt, de a aprecia puținul pe care îl face sau îl are cel de lângă noi.
Există o zicală populară care spune să nu și-o ia în cap. Și ca să nu și-o ia în cap, atunci eu îl pun, tu nu ești,
așa,
tu nu faci,
așa, să nu
ai.
Se ridice.
Da, adică teama noastră este nu cumva să se creadă ceea ce nu este. Dar din teama asta noi cultivăm altceva, ca el să nu-și valorifice potențialul pe care îl are. Și acest lucru, părinții în general, se împart în cele două mari categorii. Nu ești bun de nimic sau tu poți să faci. Și acest lucru stimulează și gândirea și aspirația și curajul de a întreprinde ceva. Uneori sunt copii care facă niște lucruri care... Și părinții le dă peste mână, nu te apuca de așa ceva. De copil n-a avut de gând să facă rău care a ieșit, dar el a încercat o soluție. Și dacă nu poți să-i spui, da, uite, soluția asta, tu ai încercat ceva, dar cine are răbdare să facă asta?
Știți că noi discutam despre o școală a părinților.
Da.
Acum începând un ciclu de pregătire pentru familie și de suport și dezvoltare a relațiilor și în mod special a relației de familie, poate vom începe și o școală pentru părinții care vor să fie părinți cu adevărat.
Păi eu zic că chiar asta e școală și începe școala părinților de pe acum. Și anume, atragem atenție la negativismele care se manifestă și sfătuim la cele pozitive. E adevărat, noi nu avem răbdare să ne luăm timp să spunem parte bună. Nu e bună. Negativismul în general face parte din educația obișnuită. Asta nu, asta nu, asta nu, asta n-ai făcut-o, singurul nu. Dar nu i-ai spus cum să facă.
Cum să facă, așa. Aici este important.
Așa. Sau să apreciem intenția lui, mai tu ai avut de gând, ai vrut să faci, dar nu ți-a reușit. Ia să vedem, nu putem.
Și de ce uităm permanent că noi suntem cu mult mai mari decât acel copil, indiferent că este adolescent. Are deja 16-17 ani și noi avem 40, nu? De ce uităm că sunt totuși 20 de ani sau poate 18 ani diferență între noi și adolescentul, copilul nostru? Și noi deja avem o experiență de viață, avem niște cunoștințe, informații, am putea să le folosim să stimulăm în copilul nostru, să scoatem la suprafață chiar mai mult decât a gândit sau a simțit sau a putut copilul nostru să facă.
E adevărat, însă din punct de vedere practic, noi suntem prea ocupați cu nu știu ce treburi
prea
importante, prea sătui de multe altele, și când vine și copilul cu ale lui, ești, dom'le, lasă-mă că n-am timp de tine.
Și ajung acum iar la o formă de abuz nuanțată și subtilă. A ascunde sub masca amabilității indiferența sau răutatea. Învățăm atât de bine să fim politicoși și amabili în societate, la locul de muncă, în grupul în care ne desfășurăm activitatea sau ne desfășurăm cea mai mare parte a vieții, încât devenim tot atât de politicoși și amabili și cu copilul și cu partenerul de viață și ascundem indiferența, răceala, răutatea din interior.
Da, aici aș vrea să amintesc că duplicitatea face parte din viața în general. Caut să-mi fac o imagine bună la servici, mai ales dacă sunt și șef, să am așa gesturi, atitudini. Dar să știți un lucru, nu ține. Omul se trădează. Că nu te aștepți, te miri, mă, cum deja a pierdut cumpătul, că îl știam foarte. Deci dacă nu există în structura lui o educație făcută, omul nu ține mult. Și încearcă să dea o idee, o imagine pe care nu are de fapt, însă acasă nu mai face treaba asta, acasă de drumul direct. Și atunci nu vă mirați de cei care au un comportament de servici și comportament de acasă.
Dar cei care vin cu comportamentul din societate și acasă, și la un moment dat auzim, tocmai acea familie s-a destrămat? Nu se poate. Acel părinte era un părinte ideal. Nu se poate.
Ba, se poate, din păcate. Și atât amintesc că aici aceasta este, să zic așa, duplicitatea în familie. Când cineva nu se mai poartă cum este el în familie, înseamnă că el are alte gânduri. Și acele gânduri le-a ascuns destul de bine în familie, deși soția sau soțul simte imediat când se întâmplă niște devieri de comportament. Însă, în general, atunci când sunt niște lucruri ciudate în viață și omul încearcă să nu le aducă pe față, este o luptă cumplită.
Nu conștientizează că totul se întoarce împotriva lui.
Ăsta e un om nefericit. Nu se bucură nici de fericirea familiei,
nici în societate.
Nici în societate, pentru că el este un duplicitar. Și treaba asta n-are nimic de a face cu ce însemnează relație de familie plăcută, frumoasă, care, zic eu așa, își dă roadele chiar în viața asta. Aici, gândiți-vă la faptul că dacă am urma învățătura biblică care învață cum ar trebui să se comporte, îi sfat către bărbați, îi sfat către femei, îi sfat către copii. Nu mustra cu a-ți prime pe copil.
Și nu-l incita tu ca și, părinte.
Da, și nu-l, să zic așa, provoca. Așa, prin atitudinea pe care o ai. Dar treaba asta noi uneori spunem, dar cine stă după toate? Eu îți răspund pe loc. Nu înseamnă că ar trebui ca eu să mă fi reeducat ca să aplic în mod conștient în familia mea niște lucruri care ajută, care cresc, care dezvoltă, care fac să
construiesc.
Fie valoare. De ce să nu fac treaba aceasta?
Da. Și așa cum îmi place mie de foarte multe ori să spun, noi avem permanent șansa să rescriem povestirea vieții, să reconstruim personalitatea noastră. Dumnezeu așa ne-a creat. Sigur. Nu suntem limitați.
Acum știți, se întâmplă un lucru. Teoria e frumoasă și noi o facem aici. Dar problema...
Noi o facem special ca ei să învețe, pentru că noi o spunem din practică.
Așa. Gândiți-vă la faptul că te-ai căsătorit. Nu te-ai căsătorit ca să urăști, ca să iubești.
Ai copii. Nu te-ai căsătorit ca să cauți greșelile.
Da. Ai copii. Nu ca să-i urăști, ci ca să-i iubești. Urmărești...
Sau n-ai făcut copii ca să te ajute pe tine când o să ajungi fără posibilități.
Dacă asta e motivul, e grav. Pentru că și prin educație te vor ajuta sau nu atunci. Așa. Dar în general, dacă am merge la rădăcina rostului pentru care facem unele sau altele, ne-am putea să ne purtăm în chiar momente de tensiune și criză într-un mod în care să cultivăm la ceilalți ceea ce e mai prețios.
Îi lăsăm pe ascultători să gândească cu profunzime, cu realitate și să pună în practică tot ceea ce le-am oferit în aceste întâlniri. Îi invităm la următoarea emisiune, unde vom intra puțin în mituri, pentru că avem foarte multe concepții, prejudecăți despre viață, despre relație și pornind de aici sau moștenindu-le și dezvoltându-le de-a lungul generațiilor, chiar devin convingeri sau judecăți de valoare pentru mulți dintre noi. Regia tehnică a fost asigurată de Vali Bogdan și vă spunem, eu, Mariana Olariu, cât și pastorul Nelu Dumitrescu, la revedere și vă invităm la emisiunea următoare.